Քրիստոֆը ձեռնամուխ եղավ պայքարելու այն իներտության դեմ, որ գտնում էր իր ֆրանսիացի բարեկամների մեծ մասի մոտ. իներտություն, որ տարօրինակորեն զուգակցված էր եռանդուն և շատ հաճախ տենդոտ գործունեության հետ. Գրեթե բոլոր նրանք, ում հանդիպում էր իր այցելած բուրժուական շրջաններում, դժգոհ էին. Գրեթե բոլորը նույն խորշանքն էին տածում դեպի օրվա տերերը և նրանց այլասերված հայացքները. Գրեթե բոլորը տոգորված էին իրենց ազգի դավաճանված հոգու տրտմալի և հպարտ գիտակցությամբ. Եվ այդտեղ դեր էին խաղում ոչ թե անձնական հակակրանքները, ոչ թե իշխանությունից և գործունյա կյանքից հեռացած, պարտված մարդկանց ու պարտված դասակարգերի վիրավորանքները, պաշտոնան կարված գործիչները, որոնք ասպարեզ չէին գտնում գործունեության համար, և ոչ էլ հին արիստոկրատիայի վիրավորանքը, մարդիկ, որ իրենց կալվածքներն էին քաշվել և աչքից հեռու թաքնվել էին որպես մահացու վիրավոր առյուծներ. Դախուլ, խորունկ, համընդհանուր բարոյական ընդվզման զգացումն էր. Դրան հանդիպում է իր ամենտեղ, բանակում, դատարաններում, համալսարաններում, գրասենյակներում, կառավարական մեքենայի բոլոր կարևոր մեխանիզմներում. Բայց նրանք չէին գործում. Վաղորոք վստահ էին, ոչնչի չեն հասնի, կրկնում էին շարունակ, կամ էլ օգտակար էին համարում չմտածել այդ մասին. Նրանք վախկոտությամբ խուսափում էին տխուր խնդիրներից և ապաստան ընտրում ընտանեկան կյանքում. Եթե միայն քաղաքական գործունեությունից քաշված լինեին. Բայց մինչև իսկ իր առօրյա կյանքում էլ, այդ ազնիվ մարդկանցից յուրաքանչյուր աշխատում էր սահմանափակել իր գործունեությունը. Նրանք հանդուրժում էին իրենց նվաստացուցիչ մերձեցումը զանազան թշվառականների հետ, որոնց արհամարում էին. Բայց նրանց դեմ պայքարելուց ձեռնպահ էին մնում, վաղորոք անօգուտ համարելով այդպիսի պայքարը. Ինչու օրինակ այս արվեստագետները, հատկապես երաժիշտները, որոնց Քրիստոֆն ավելի մոտիկից էր տեսնում, առանց բողոքելու հանդուրժում էին նրանց օրենքները, թելադրող մամուլային այդ սկարամուշների լպիրշությունը. Վերջիններիս մեջ կային կատարյալ ավանակներ, որոնց տգիտությունը «in omni res scibili» հայտնի էր բոլորին, և որոնք այնուամենայնիվ համարվում էին անառարկելի հեղինակություններ, հատկապես «in omni res scibili». Նրանք մինչև իսկ իրենց նեղություն չէին տալիս ինքները գրելու սեփական հոդվածները կամ գրքերը. Քարտուղարներ ունեին, քաղցած աղքատներ, որոնք իրենց հոգին էլ կծախեին, եթե հոգի ունենային, հացի և թեթևաբարո աղջիկների համար. Փարիզում այդ գաղտնիք չէր ոչ ոքի համար. Սակայն և այնպես նրանք շարունակում էին թագավորել և վերևից նայել արվեստագետների վրա. Երբ Քրիստոֆը կարդում էր նրանց որոշ հոդվածները, կատաղությունից բղավում էր. «Թուլամորթներ», ասում էր նա. «Այդում հետ ես», հարցնում էր Օլիվիեն. «Դարձյալ հրապարակի տոնավաճառի մի քանի ստահակների»։ «Ոչ, ազնիվ մարդկանց. սրիկաները զբաղվում են նրանով, ինչ իրենց արհեստն է. խաբում են, պլոկում, գողանում, սպանում. Բայց նրանց, ովքեր այդ սրիկաներին արհամարելով հանդերձ, թույլ են տալիս, որ գործեն, հազարապատիկ ավելի եմ արհամարում. Եթե նրանց գրչակիցները, ազնիվ ու կրթված քննադատները, արվեստագետները, որոնց մեջքների վրա վարժություն են կատարում այդ արլեկինները, վախից դրթված նրանց թույլ չտային գործելու, երկչոտությամբ չլռեին, վախենալով վարկաբեկել իրենց, կամ փոխադարձաբար խնայելու ամոթալի հաշվից ելնելով, թշնամու հարվածներից ապահով մնալու համար նրա հետ գաղտնի դաշինք չկնքեին, նրանց թույլ չտային պճնվելու իրենց հովանավորությամբ և բարեկամությամբ, ապա այդ լպիր շուժը բոլորին հայտի կդառնար և կընկներ. Այդ նույն անտարբերությունն է ձեզ մոտ ամեն բանում. Հանդիպել եմ բազմաթիվ ազնիվ մարդկանց, որոնք այս կամ այն անձնավորության մասին ինձ ասել են, թե սրիկայի մեկն է. Բայց նրանցից ոչ մեկին չեմ տեսել, որ այդ սրիկային չանվանի սիրելի եղբայրակից, և չսեղմի նրա ձեռքը. «Նրանց թիվը մեծ է», ասում են նրանք. «Այո, չափից շատ են փսլնքոտները. Ազնիվ մարդկանց մեջ չափից դուրս է վախկոտների թիվը»։ Իսկ ինչ պետք է անել?
Ինքներդ ձեզ մոտ կարգ հաստատեք. Ինչի եք սպասում? Որ երկինքը զբաղվի ձեր գործերով? Այ Նահիր, ահա երկրորդ օրն է, ինչ ձյուն է եկել, լցրել է ձեր փողոցները, ձեր Փարիզը դարձել է ճահիճ.
Իսկ ինչ եք անում դուք?
Բղավում եք ձեր քաղաքային վարչության դեմ, որ ձեզ թողնում է կեղտի մեջ. Բայց ինքներդ որևէ բան անում եք այդ կեղտից դուրս գալու համար? Աստված մի արաս է. Դուք ձեռքներդ ծալում եք նստում. Ոչ ոք սիրտ չի անում, որ գոնե իր դռան առջև իմայթը մաքրի. Ոչ ոք չի կատարում իր պարտականությունը, ոչ պետությունը, ոչ էլ մասնավոր անձինքը. Թե մեկը և թե մյուսը դատապարտում են միմյանց և քվիտ. Դարեր շարունակ, միապետական դաստիարակություն ստանալով, դուք այնքան եք վարժվել ինքներդ ձեր նախաձեռնությամբ ոչինչ չանելու, որ բերաններդ բաց արած հրաշքի եք սպասում. Միակ հնարավոր հրաշքը կլինի այն, որ վճռեք գործել. Տեսնում ես, սիրելի Օլիվիե, խելք ու առաքինություններ ինչքան ասես ունեք, բայց արյունն է պակասում ձեզ. Առաջին հերթին հենց քեզ. Հոգին ու սիրտը չեն հիվանդ ձեզանում. Ձեր կյանքն է հիվանդ, այն հեռանում է.
Դե ինչ արած, կսպասենք մինչև վերադառնա.
Հարկավոր է կամենալ, որ վերադառնա. Հարկավոր է կամենալ բուժվել. Կամենալ. Իսկ դրա համար հարկավոր է նախև առաջ տունն օդափոխել. Երբ չես ուզում տնից դուրս գալ, ապա գոնե տանդ մտոլորտը պետք է առողջ դարձնես. Իսկ դուք թողել եք, որ ձեր տունը վարակվի տոնավաճառի ժահահոտությամբ. Ձեր արվեստ ու միտքը երկու երրորդ մասով ապականված են. Եվ վհատություն այնտեղ է հասել, որ դուք այլևս չեք էլ մտածում վրթովվել. Ազիվ միայն զարմանում եք. Այդ անհեթեթ ազնիվ մարդկանցից մի քանիսը մինչև իսկ հանգում են այն համոզման, որ իրենք են մեղավոր, իսկ շարլատաններն իրավացի են. Միթե ես չեմ հանդիպել նույնիսկ քո Եզոպոս հանդեսում թշվառ երիտասարդների, որոնք իրենց համոզում են, թե սիրում են արվեստի այս կամ այն ժանրը, որոնք սակայն փաստորեն չեն սիրում. Նրանք թմրեցնում են իրենց, առանց որևէ բավականություն զգալու. Ոչխարային հնազանդությամբ ստում են, իսկ իրենք մեռնում են ձանձրույթից. Քրիստոֆն այնպես էր անցնում այդ անվճռական և վհատված մարդկանց միջով, ինչպես քամին, որ ցնցում է նիրհած ծառերը. Նա չէր փորձում նրանց փաթաթել իր մտածելակերպը. Նրանց եռանդ էր ներշնչում ինքնուրույն մտածելու. Նա ասում էր. «Դուք շատ հեզ եք. Ձեր ամենամեծ թշնամին կասկածն է. Կարելի է, թերևս պետք է հանդուրժող և մարդկային լինել. Բայց անթույլատրելի է կասկածել այն բանին, ինչ համարվում է լավ ու ճշմարիտ. Ինչին հավատում ես, այն էլ պետք է պաշտպանես. Ինչպիսին էլ լինեն մեր ուժերը, նահանջելն անթույլատրելի է. Այս աշխարում ամենաչնչին մարդն անգամ պարտականություն ունի, ինչպես և ամենանշանավորը. Եվ, թեև նա չի գիտակցում այդ, ունի նաև որոշ իշխանություն. Մի կարծեք, թե ձեր ընդվզումը չնչին նշանակություն կունենա. Հաստատուն համոզմունքը, որը համարձակվում է Երևան գալ, արդեն ուժ է. Վերջին տարիներս քանիցս դուք տեսել եք, որ պետությունն ու հասարակական կարծիքը ստիպված են եղել հաշվի առնել մի որևէ ազնիվ մարդու հայացքները, որն այլ զենք չուներ բացի բարոյական ուժից, որը շնորհիվ նրա համառության ճանաչում գտավ. Եթե դուք հարց գտաք, թե ինչու այդքան նեղություն քաշել, ինչու պայքարել, ինչ օգուտ, ապա իմացեք, որ Ֆրանսիան մեռնում է, Եվրոպան մեռնում է, որ մեր քաղաքակրթությունը, մարդկության դարավոր ջանքերի գնով կառուցված հրաշալի գործը փուլ կգա, եթե չպայքարենք. Սա դատարկ խոսք չէ. Հայրենիքը վտանգի մեջ է, մեր եվրոպական հայրենիքը, և բոլորից ավելի ձեր փոքրիկ հայրենիքը, Ֆրանսիան. Ձեր ապատյան սպանում է նրան, ձեր լռությունը նույնպես. Նա մեռնում է ձեր մահացող երանդի, ձեր յուրաքանչյուր հպատակվող մտքի, ձեր ամուլ պատրաստակամության, ձեր անօգուտ կերպով ցամաքող արյան յուրաքանչյուր կաթիլի հետ միասին. Ոտքի ելեք, հարկավոր է ապրել, կամ եթե պետք է մեռնենք, ուրեմն մեռնենք կանգնած. Բայց ամենամեծ դժվարությունը ոչ թե նրանց գործելու դրդելն էր, այլ միասնաբար գործելու դրդելը. Այդ տեսակետից նրանք անզիջող էին, իրար դեմ փքվում էին, լավագույններն ամենից ավելի էին համար. Քրիստոֆը դրա օրինակը տեսնում էր հենց իրենց շենքում. Պարոն Ֆելիքս Վելը, ինժեներ Էլսբերժեն և հրամանատար Շաբրանը, լուռ, վաղեմի թշնամանք էին տածում միմյանց նկատմամբ. Այնինչ որքան էլ որ Քրիստոֆը քիչ էր ճանաչում նրանց, բայց հեշտությամբ նկատում էր, որ տարբեր կուսակցությունների ու ազգերի պիտակը կրելով հանդերձ, բոլորն էլ միևնույն ցանկություններն ունեին. Մասնավորապես պարոն Վեյլը և հրամանատարը շատ պատճառներ ունեին միմյանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու համար. Մտավոր աշխատանքով զբաղվող մարդկանց մեջ, հաճախակի նկատվող կոնտրաստի հետևանքով, պարոն Վեյլը, որն իր գրքերի սահմաններից դուրս չէր գալիս և ապրում էր բացառապես մտքերի աշխարում, սաստիկ հետաքրքրվում էր ռազմական խնդիրներով. «Մեր մեջ ամեն ինչից մի քիչ կա», ասում էր կիսահրդյա Մոնտենը, բոլոր մարդկանց վրա տարածելով այն, ինչ ճշմարիտ է որոշ տեսակի հոգեկան աշխարհի տեր մարդկանց համար. այդ թվում նաև այն տեսակի, որին պատկանում էր պարոն Վեյլը. Այս ծեր մտավորականը Նապոլեոնի պաշտամունքն ուներ. Նա իրեն շրջապատում էր այնպիսի գրքերով և հիշողություններով, որոնց մեջ վերակենդանանում էր կայսերական էպոպեի վիթխարի տեսիլքը. Իր ժամանակակից շատ ֆրանսիացիների պես, նա ևս շլացած էր փառքի այդ արևի հեռավոր ճառագայթներով. Նա երևակայությամբ կրկնում էր Նապոլեոնյան արշավանքները, ճակատամարտեր էր տալիս, վիճարկում էր գործողությունները. Ակադեմիաներում և համալսարաններում վխտացող Սենեկային այն ստրատեգներից էր, որոնք մեկտաբանում են Աուստերլիցը և ուղումներ կատարելով շտկում Վատերլոյի սխալները. Նա ինքը առաջինն էր ծաղրում այդ Նապոլեոնապաշտությունը. Նրա հեգնանքը առատնյութ էր գտնում այդտեղ. Բայց այդ չէր խանգարում, որ շարունակի արբենալ այդ լեգենդար պատմություններով, ինչպես խաղով տարված երեխան. Որոշ դրվակների վրա աչքերն արցունքոտվում էին, և երբ նկատում էր իր այդ թուլությունը, ծիծաղից գալարվում էր և իրեն հիմար ծերուկ անվանում. Ճիշտ ասած, ոչ այնքան հայրենասիրությունը, որքան վիպական դրամատիզմն ու գործելու պլատոնական սերն էին, որ նրա մոտ առաջացրել էին Նապոլեոնի կուլտ. Բայց և այնպես, նա հիանալի հայրենասեր էր, և ավելի շատ էր կապված Ֆրանսիային, քան բնիկ ֆրանսիացիներից շատ շատերը. Ֆրանսիացի հակասեմիտները հիմարություն են անում և հայրենիքին վատ ծառայություն են մատուցում, երբ իրենց վիրավորական կասկածներով թուլացնում են Ֆրանսիայում հաստատված հրյաների սերը հանդեպ Ֆրանսիան. Բացի այն պատճառներից, որոնք ամեն մի հրեական ընտանիքին մեկ կամ երկու սերնդից հետո կապում են նոր բնակավայրի հողին, այդ հողի արյունը դարձնում նրա սեփական արյունը, հրյաները հատուկ պատճառներ ունեն սիրելու այն ժողովրդին, որն արևմուտքում ներկայացուցիչն է մտավոր և բարոյական ազատության ամենից ավելի առաջավոր գաղափարների. Նրանք սիրում են այդ ժողովրդին առավելևս այն պատճառով, որ իրենք են նպաստել նրան այդպիսին դառնալու. Եվ այդ ազատությունը մասամբ նաև նրանց ձեռքի գործն է. Էլ ինչպես ուրեմն նրանք չէին պաշտպանի այդ ազատությունը ֆեոդալական ռեակցիայի որևէ սպառնալիքից? Ռեակցիայի ջրաղացին ջուր լցնել է, երբ մի բուր խելագար հանցագործների բանդա ջանում է փշրել այն կապերը, որոնք Ֆրանսիային են կապում այդ հոգեզավակ ֆրանսիացիներին։